waa ummata Oromoo kana beektu laata. Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa haaraa eegii Itoophiyaa haaraa dhugaatii fi qajeeltuun bulchuuf kakateetiin hojii jalqabe amma kun guyyaa lammeessoo keessa jira. Dr. Abiy nama gadaa bashanii caaluuf deemuu jiru ganna 41 keessa jira jechuudha. Haati Dr. Abiy gaafuma inni xiqqaatu akka jecha obboleessi isaatti Abiy egerii mootummaa tahaa jechaa baay'ee jette jaalannetti obboleessi isaa dubbise kuno.
Maqaan kan koo Daafisin jedhamaani. Daafis Ahmad waan immoo akka naannoo Jimmaatti Abbaa Fixaa fayyadamu. Maqaa ijoollummaatti immoo Ahmadii isaan Abbaa Fixaati. Daafis Ahmadii.
Isin hangafa Dr. Abiy immoo?
Hangafa.
Dr. Abiy akka obboleessaatti akka maatiitti nama akkamiiti?
Nama addaati jechuun danda'a. Keessaayyuu nama barumsa jaallatu. Ingilizummaa jammaree nama barumsaanis nama barumsa tabanuu nama barumsaaf iddoo guddaa kennedha inni nu keessaa.
Eessatti dhalatanii Dr. Abiy?
Godinuma Jimmaa aanaa Gommaatti kan isaan dhalatanii. Bishaashaadha. Bishaashaa jedhamti bakka kan isaan dhalatanii yeroo dhala isaanii buufata fayyaa Aggaarootti. Naannoo aanuma Gommaatti kan keessatti baratanii. Bishaashaarratti barataniiru Aggaarootti barataniiru. Kutaa saddeeti yaa'anii ta'anii sanaan booda gara qabsootti makatanii turuunsi keessa jiranuu qabsoo qabsaatii kan isaan baratanii. Mudhii isaanii kan barumsumaan dabarsan jechuun danda'ama.
Isin Dr. Abiy wajjin harmeen keessan tokko?
Nuti harmeen keenyan tokko miti abbaadhaan tokko.
Harmeen Dr. Abiy warra booddanaati moo warra duraati?
Isaan qabsoodha.
Harmeen Abiy?
Aadaa keessaa waldee. Nama Shawaati Buraayyuu Oromoo.
Oromoodha?
Oromoodha.
Kaleessa haasaa gaafa godhan Dr. Abiy harmeen koo du'aniiru jedhu achuma bashaashaatti du'anii?
Achi du'anii. As turanii dhukkubatanii yaalamaa turanii sarara dhaqanii booddee dhufanii.
Ammam taa'e gadadhabanii?
Baay'ee dheenyuma bakkaan.
Isin obbolaan haadha adda addaarraayyuu yoo taatan walumaa gala meeqa?
Abbaan keenya ijoollee kan qabu. Ijoollee 16 yoo qabu.
Haadha warraa meeqarraa?
Haadha warraa sadiirraa tokko hangafa kan duraanitti jiru. Amma ijoollee 16.
Isin obbolaanii durbi meeqa dhiirri meeqa?
Nuu durba 9 dhiira 7.
Ijoollee obbolaa taatan kana 16 keessaa barnootaan akka Dr. Abiy lafa guddaa kan ga'an jiru?
Hin jiran.
Obbolaa keessan hundumaa yeroo ilaaltani wanti Dr. Abiy irraa dur ijoollummaatti argitanii adda sinitti ta'u jira?
Dr. Abiy tattaaffii guddaa kan qaba barnootaanis nama barnoota yaallatu sana keessa kutee baay'eetti kan deemee adda kan nu godhu. Dr. Abiy caalummaa isaatti oolmaan isaa sabiyummaa isaatti jammare. Yeroo bittummaa isaatti jammare. Namoota gurguddaa wajjin oolmaa jaallata. Wanta barachuudhaaf tattaaffii guddaa godha. Kanaan nyaanni adda kan ijoollee kan biraa immoo nuti naannoo bariyaa garuu ijoollee abbaan koo ijoollee nama barsiisuudhaaf yaalu kan akka isaa caalaa argate amma kana baay'ee kanarra ga'ee hin jiru malee. Abbaan keenya qotee bulaadha.
Abbaan keessa hin jiru lubbuun?
Abbaan keenya jiru. Anuma ogummaa keessa jiru naannoo keenya irra jiru.
Maal jedhamu waa'ee Dr. Abiy filatamu?
Egaa barreeffamni isaanii sitti gammadanii nuti sitti gammanneerra. Dr. Abiy egaa asirratti beekumsaan isaanii dandeettii Abeenyi isaaniis badaa du'aa eegala taa'ee fuudhee bitumii jira. Kanaan innaan dandeenye gammachuu guddaatti dhagahamee aangoo jechuu kana gochuu argachuu isaatiif Dr. Abiy nama beekumsa addaa qabu uummata hundaayyuu nama guddaatti ilaalu sababa sababni hundaayyuu ija tokkoon nama ilaaluudha. Sababni sababa dhala nama dhibuudha ija tokkoon ni ilaala. Itoophiyaa kana kan hoogganu inni kan namni hundaayyuu ija tokko ilaalee sadarkaa kanaan hin kaa'a sadarkaa guddinaatti hin kennaati Itoophiyaa Adii keenya miti uummata Oromoo keessaa aangoo kan argachuu gammachuu guddaan itti dhagahama.
Namoonni naannoo yeroo ijoollummaa isaatti isa jaallatu turanii.
Jaallatu kutaa jaallatu uummataa qaba. Yeroo sana jammaree sabiyummaa isaatii kaasee nama jaallatu uummataa qabu. Ijoollee wajjin jiru iyyuu akka isa jaallatu baratan uummata kaasu. Umurii isaa malee balade sammuun isaa sammuu addaa isa kan hin jedhu umurii barumsi maal akka ta'e namni hin beekne keessatti nama waa'ee barumsaatiif isa guddaa kennee isa kennuudha. Waan nama dinqu keessaa harmeen isaa duruu mucaa inni isa biyyummaadhaan jiru akka gaddiitti naannoo mangistii jira jedhanii himaa turani harmeen isaa kan du'an kun mangistii jira jedhu bakka mangistii jira jedhanii isaa himan abjuru wayisee seena turre bakka inni isaan turani abbaan koos natti bu'an kana.
Dr. Abiyyiin ijoollummaatti mootummaa ta'a jedhu.
Mootummaa ta'a jedhu buli turani akkasuma nuyi inni sana akka gaddiitti dhala turre amma guddoo ta'ee naan agarree nuyi hin jiraatanii tun argin waan jiran sana tun arginu isaanii qofa turetti itti dhagahame jechuudha. dua buat macam ni kan ni dan ni kata betul ni tu urgent dia ni jadi saya nak bisi juga ni tadi
duun sani dio dah
ugang gun ni mende jaga tu kat bisi jaga
dio dah dapat jecu
ai dio dah dapat ni
isani fi mucadu mati jadu doktor abi uguma
eh tadi dah sani fi mucadu mati
entar aku jerti beriti akan kanjari bertu ko jalan ni zara kanjaram tu sida urgin harmi ke lecani hala wudin jirenya yu yenutan harma to kurseni tikan jere gudisan doktor abi yini sey si sene tani sene ka dikago chu jere
me e uto harma to kosis
harme bi yiti harme ni kanko interadu ba to kujirti na putu to kanko cha jini kan berto kala tan harmo li yu jira gudisan yu le kan la jere kulle tani wudi
wal jala gadda barsani
wal jala gadda barsani ari yi ari ko dari wada to re min dali hindu ba to ni mu kan sana wati hala sana wudi gudisan yu le hala sana wudi jara ni gudisan yu jere gon
warra kana hunduma fi doktor abiy sadumati
ita imaniki ita lemmasat
gesa gadinam to kojir harme sab garu sadumati
eh harme rat sadumati nuran gafja ala sadu garu yallata kana na da yiran
isani yerom motumma majruti imakamani barata kutame gatau
gero barata ta dige diga nanur mati kafe gemrani nanu wala garati imu sani tinu anta yes urana sana kizati tin kazan kan ergatan apro sana tisene nyemede urana sana jin demurani danno sana tan ergatan chalat urana ke sana ni tasati de kan berani akasin de kare alat ti tan hujan ni manqa mani jeru fi denu gire mun negaru mun ni amato ko ko ni gadu kan
yero du ma fi omar gitan doktor abin
yero atani don sabra du ni tani ala sabra ni 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 ni
akka obboleessa hangafaatti maalittiin jechuu barbaaddu ammatu isaan sagantaa kanan dhaggeeffatu ta'e?
Egaa kan hin jedhu isaanii uummata Oromootti ta'ee uummata saafatamanii biyya keenya Itoophiyaa keessa jiran hunda biyya walqixxaatiin akka uggadan biyya keenyas biyya hiyyummaa keessatti guddisanii arguun barbaada. Dhagaa guddaa nageenya biyyattiisaaf gaddeessanii biyyattiin nagaaf tasgabbiyaaf galchee badhaatuu guddattuu akka isaan godhanuuf saffisatti isaan gargaaru. Jerikanis yang jadi jadi kita ni, doktor tu orang ni wah, cuma dah menjadi sebab ni kita ni dia ni kan nak kerja di budisan, abdi kita dah.
Abu Dasis Ahmad, Debina Latani, Mak Radio segala Amerikan, Hedugala Toma.
Hedugala Toma, jawab terus.